Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας από τη σελίδα 490 από τον Ιώβ, κεφάλαιο Θ. Σελίδα 490 από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο Θ. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν: αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει. Αλλά πόσο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, εάν θελήσει να διαδικαστεί με ταυτού, δεν δίνεται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκ χιλίων. Είναι σοφός την καρδία και κρατεός την δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησεν? Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζει τι σε έστρεψεν αυτά εν τη οργή αυτού. Αυτός σύει την γην από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτής σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιον και δεν ανατέλει και κρύπτει υπό σφραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός κάνει τον Αρκτούρον, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρίθμητα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί, τι στέλνει εμποδίσει αυτόν, τι στέλνει πει προς αυτόν, τι κάνει. Εάν ο Θεός δεν σύρει την οργήν αυτού, οι επιρμένοι βοηθοί καταβάλλονται υπό κάτω αυτού. Πόσον ο λιγότερον εγώ ήθελα να αποκριθεί προς αυτόν, εκλέγον προς αυτόν τους προς αυτόν λόγους μου, προς τον οποίον και αν ήμουν δίκαιος, δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά ήθελα να ζητήσει έλεος παρά του κριτού μου. Εάν κράξω και με αποκριθεί, δεν ήθελα να πιστεύσει ότι εισήκουσε τη φωνή μου, διότι με κατεσυντρίβει με ανεμοστρόβιλον και πληθύνει τα σπληγά μου ανετίως. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορτάζει από πικρίας. Εάν πρόκειται περί δυνάμεως, ιδού είναι δυνατός. Και αν περί κρίσεως, τι θέλει μαρτυρήσει υπέρ εμού? Εάν ήθελε να δικαιώσει με αυτόν, το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει. Εάν ήθελε να πει είμαι άμεμπτος, ήθελε με αποδείξει διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν ήθελε να φροντίσει περί εμ' αυτού. Ήθελε να καταφρονήσει την ζωή μου. Εν τούτο είναι, δια τούτο είπα, αυτός αφανίζει τον άμεμπτον και τον ασεβή. Και αν η μάστιξη αυτού θανατώνει, ευθύς γελά όμως στη δοκιμασία των αθώων. Η γη παρεδόθη εις τας χείρας του ασεβούς. Αυτός σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών αυτής. Αν ουχή αυτός που και τι είναι, ευέ η μέρα μου είναι ταχυδρόμου ταχύτερε. Φεύγουση και δεν βλέπουση καλών. Παρήλθον ως πλοία σπεύδοντα, ως αητός πετώμενος επί το θύραμα. Εάν είπω, θέλω λησμονήσει το παράπονό μου, θέλω παρετήσει το πένθος μου και παρηγορηθεί, τρομάζω δια πάσας τα σκύψεις μου, γνωρίζον ότι δεν θέλεις με αθώσει. Είμαι ασεβής, δια τι λοιπόν να κοπιάζω εις μάτιν, εάν λουστώ εν είδα τυχιώνος και επιμελώς αποκαθαρίσω τα σχήρας μου, σύ όμως θέλεις με βυθίσει εις τον βόρβορον, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θέλω σε με ευδελίτεστε. Διότι δεν είναι άνθρωπος ως εγώ, δια να αποκριθώ προς αυτόν και να έρθω μεν εις κρίσιν ομού. Δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών, δια να βάλει την χείραν αυτού επαμφωτέρου ημάς. Ας απομακρύνει επ' εμού την ράβδον αυτού και ο φόβος αυτού ας μη με εκπλήτει. Τότε θέλω λαλήσει και δεν θέλω φοβηθεί αυτόν, διότι ούτω δεν είμαι εν εμ' αυτό. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε του Ιώβ, αδερφοί, τη σκέψη, αυτά που έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος του Θεού, και δεν μπορεί να δώσει καμία εξήγηση, ούτε αυτός, αλλά ούτε και κανένας άλλος. Και δεν μπορεί να κατανοήσει τι του συμβαίνει και γιατί. Και καταλήγει ο άνθρωπος αυτός, βέβαια, αφού έκλεισε έναν κύκλο διαλογισμών και η δοκιμασία παρετείνετο και παρετείνετο και άλλαξε πολλές φορές τρόπο σκέψης μέχρι να καταλήξει εκεί που ο Θεός ήθελε. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τη δοκιμασία του εάν δεν καταλήξει εκεί που ο Θεός θέλει. Δεν μπορείς καμιά φορά να βρεις την αιτία που δοκιμάζεσαι, ούτε γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός συνεργεί στη ζωή του καθενός. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι σκέφτεται ο Θεός. Απέχουμε μακράν από τις σκέψεις του Παντοδυνάμου. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και ο Δήμου από τα σοδούς ημών, λέγει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να εισέλθουμε στο χαρακτήρα και στη σκέψη του Θεού, ώστε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Πολλές φορές τα γεγονότα γύρω μας είναι ανεξήγητα και δεν ξέρουμε τι είναι. Οι Αμερικάνοι έχουν καταλήξει με πολύ σοφό τρόπο όταν σε συλλαμβάνει ως τη φύλακας, σου λέει τα δικαιώματά σου. Και ένα σου δικαίωμα λέει, έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις. Αλλά ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Πολύ καλά το λένε. Πάρα πολύ καλά το λένε. Έχουμε δικαίωμα να μην μιλήσουμε. Καλύτερα λοιπόν είναι η σιωπή. Εγώ, λέει ο Ιώβ, προέκρινα την σιωπή μάλλον. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί από εμάς βιάζονται να γίνουν ερμηνευτές των ενεργειών του Θεού και χωρίς να έχουν κάποια αποκάλυψη λένε λόγια τα οποία. Εδώ λοιπόν οι φίλοι του Ιώβ είχαν πάει στον Ιώβ και κάνανε μια πάρα πολύ σωστή και λογική σκέψη. Και ήταν πολύ σοφή και ο Ιώβ οπωσδήποτε σοφός. Το βιβλίο του Ιώβ ανήκει στην σοφιολογική γραμματεία, τη λεγόμενη της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Ιώβ βασιλιάς και σοφός, οπωσδήποτε και οι φίλοι του αποκλείεται να ήταν αγράμματοι. Και μιλάνε πάρα πολύ ωραία πραγματικά και γίνονται ερμηνευτές των βουλών του Θεού. Για να σου συμβαίνει αυτό, πάει να πει ότι Ιώβ έχει αμαρτήσει. Διότι ο Θεός, ξέρουμε ότι τον δίκαιο τον υπερασπίζεται. Το γράφει το εδάφιο, το γράφει. Άρα λοιπόν, σε γιατί δεν υπερασπίζεται. Και είναι μια λογική πολύ μικρού παιδιού. Θυμάμαι, λέω Κύριε, στην αρχή της πίστης μου έλεγα, Κύριε, ό,τι μου συμβαίνει και βγαίνει από το λόγο σου είναι αλήθεια. Ό,τι δεν βγαίνει, το έχουν γράψει άνθρωποι, θα είναι ψέματα. Και έλεγα, με αναγέννησε ο Θεός, με αναγέννησε. Το γράφει μέσα, αναγεννήθηκα, είναι μια χαρά. Το ελέγχω και αναγεννήθηκα, είναι αλήθεια. Μετά ο Θεός άρχισε να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Λέω, δεν με βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Λέω, αυτό δεν πρέπει να είναι αλήθεια. Και να είναι για τους άλλους, για μένα δεν είναι. Αν ήταν αλήθεια, γιατί δεν με βαπτίζει. Τόσο απλοϊκά, τόσο μικρό παιδί σκέψη, αδερφή αγαπητή, αλλά ο άνθρωπος, όσο σοφός και να είναι, μωραίνει μπροστά στο Θεό. Δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία των σοφών και αθέτησε τη σύνεση των συνετών. Πού ο γραμματεύς, πού ο λογιστής του πύργου, πού ο σοφός, πουθενά. Αλλά ο Θεός τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός πλούσιους όμως τους στοχούς, αλλά πλούσιους σε πίστη. Να λοιπόν το κλειδί μέσα από το οποίο θα αντιληφθώ τι γίνεται. Όχι με τη λογική, όχι με τα ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά μέσα από την πίστη θα αντιληφθώ που ο Θεός με θέλει. Και αν, αδερφοί αγαπητοί, επιτρέπει ο Θεός πολλά στη ζωή μας, τότε εάν δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση, αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αν δεν βγαίνει άκρη, αν βραχυκυκλώνει η σκέψη μας, αν ερχόμαστε γύρω γύρω, ας εμπιστευτούμε τον Κύριο. Και ο Θεός θα μας δώσει και την απάντηση και την έκβαση και τη λύση. Ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει ταύτα. Ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει πως ο Θεός ενεργεί στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός είναι πνεύμα. Το πνεύμα όπου θέλει πνέει. Τη φωνή αυτού ακούει, δεν ξέρεις που έρχεται, που πάει, ούτε τι κάνει, ούτε τι φέρνει, ούτε τι παίρνει. Τίποτα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Διήλθε, λέει, το πνεύμα, αλλά εγώ δεν κατάλαβα, απλώς ανατρίχεσα. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, δεν μπορεί κανένας να ερευνήσει τι σε έγινε σύμβουλος του Κυρίου, λέει, και ποιος μπορεί να ερευνήσει του Θεού τα βάθη. Ποιος μπορεί. Το πνεύμα του Θεού μόνο, λέει, μπορεί να μας αποκαλύψει τι είναι κοντά στο Θεό. Επομένως, χωρίς αποκάλυψη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε καλό, ούτε κακό. Ούτε ναι, ούτε όχι. Αλλά μπορούμε να πούμε αυτό που λέγανε και παλιοί, Κύριος είδεν. Ο Κύριος γνωρίζει. Τι λες γι' αυτό, ο Κύριος ξέρει. Ο Κύριος γνωρίζει. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να γινόμεθα ερμηνευτές, αδερφέ αγαπητοί, του Θεού χωρίς να έχουμε αποκάλυψη. Πήγαινε να του πεις ότι του συνέβη αυτό και αυτό επειδή έγινε εκείνο. Τότε ο Θεός πραγματικά δίνει αποκάλυψη και μπορούμε να γνωρίζουμε. Εσείς, λέει, κρίνετε κατόψιν, αλλά μην κρίνετε κατόψιν. Δίνασε να γνωρίζεις την καρδία. Δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να κρίνει, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ποτέ, λέει, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Ένα ωραίο κόλπο, αδερφοί αγαπητοί, για να γλιτώσουμε όλη την κρίση είναι να μιλάμε λίγο και να μην κρίνουμε κανέναν. Και να μιλάμε ακόμη πιο λίγο και ακόμη πιο λίγο, διότι εκ των λόγων σου θέλεις κριθεί και οι Αμερικάνοι το λένε ότι πεις, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Στο κάτω-κάτω έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγα λόγια, πολύ σοφροσύνη, κρίνουμε εύκολα αδελφούς, αδέλφους, αδελφές, ό,τι βρούμε μπροστά μας το κατακρίνουμε, το καταδικάζουμε με μεγάλη ευκολία. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ένας τρόπος για να μην κριθείς, πολύ ανώδυνος, πολύ εύκολος, πολύ ανέξοδος, πολύ, μα πάρα πολύ απλός, είναι να μην κρίνεις κανέναν. Γιατί από τα λόγια σου θα κριθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Εάν δεν έχεις κρίνει, δεν θα κριθείς. Εάν δεν έχεις σπείρει αγκάθια, δεν θα θερήσεις αγκάθια. Άμα δεν έχεις σπείρει κατάρα, δεν θα θερήσεις κατάρα. Αν δεν έχεις σπείρει ψέμα, δεν θα θερήσεις ψέμα. Αν δεν έχεις σπείρει κατάκριση, δεν θα θερήσεις κατάκριση. Αν δεν έχεις σπείρει καταδίκη, δεν θα θερήσεις καταδίκη. Και παρασυρώμαστε πάρα πολύ εύκολα. Και οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Και πολύ μου αρέσει καμιά φορά και το, όλοι μας, ας πούμε, να λέμε μπουρου μπουρου και καταπίνουμε. Και μετά την πατάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η κρίση απαγορεύεται. Διαροπάλου. Κανονικά. Κανονικά διαροπάλου. Τίποτα λιγότερο. Ας πούμε, μαγάρι να είχαμε δίπλα μας έναν, όταν κρίναμε, παπ, να μας κοπάνε για μία. Να συνερχόμαστε, να σταματάγαμε, διότι καλό θα μας έκανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλους μας θα μας έκανε καλό. Δεν θέλει λοιπόν ο Θεός, αδερφοί, να κρίνουμε. Γιατί δεν θέλει να κρίνουμε? Γιατί και εκείνος δεν θέλει να μας κρίνει. Θέλει να μας αθώσει. Θέλει να μας σώσει. Θέλει να μας οδηγήσει στη βασιλεία του. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εδώ οι φίλοι του Ιώβ επέσανε σε πολύ μεγάλο ατόπιμα με το να κρίνουν συνέχεια γιατί τα περνάει αυτά ο Ιώβ και τι είναι αυτά που περνάει ο Ιώβ. Έχει το βασανό του άνθρωπος, έχει το φορτίο του, έχει το σταυρό του, έχει τη θλίψη του και να έχει από πάνω και μένα και να του λέω, κοίταξε καλά αδερφέ, να ερευνήσεις τη ζωή σου. Είσαι δεθλιμένο, έλεος πρέπει παρά του φίλου αυτού. Αυτό πρέπει να του πω εκείνη την ώρα. Ο Θεός θα διαδικαστεί μαζί του. Θα τα βρει εκείνος με τον Θεό. Αλλά αφού είναι τεθλιμμένος εκείνη την ώρα, πρέπει να του δώσω μια παρηγορία. Να του δώσω ένα έλεος. Παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός, στον Ισαΐα. Ευχαριστούμε. Θέλει λοιπόν ένα παρηγορητικό λόγο, τον οποίο τους είχε τελειώσει οι παρηγορητικοί λόγοι των φίλων του Ιώβου. Του είχαν τελειώσει. Τα βάσανα του Ιώβου ήταν πολύ μεγάλα. Αφού πόσες μέρες λέει έμειναν εξαρτικοί εδώ, τρεις μέρες ή εφτά, δεν θυμάμαι, εφτά μου φαίνεται. Έμειναν εξαρτικοί, λέει, στο αυτό του Ιώβ και δεν απεκρίθηκαν τίποτα, μόνο τον κοιτάζανε. Δεν ήξεραν τι να πούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τόσο πολύ βαρύ σταυρό είχε ο άνθρωπος αυτός. Και αδερφοί αγαπητοί, εδώ που τα λέμε, είναι να πω ότι ο Θεός επέτρεψε μια δοκιμασιούλα έτσι για να με δοκιμάσει. Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αιτία. Σε όλους το επιτρέπει ο Θεός μια δοκιμασιούλα. Αλλά να επιτρέψει τόσο βαριά πράγματα, αποκλείεται ο Θεός να κάνει λάθος. Αποκλείεται ο Θεός να επιτρέψει τόσο σκληρά πράγματα χωρίς να υπάρχει αιτία. Έλα όμως που δεν υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε πραγματική αιτία. Η αιτία ήταν ότι ο Σατανάς ήθελε να βάλει σε δοκιμασία τον Ιώβ, να βλασφημίσει ο Ιώβ το όνομα του Θεού και να βγει από πάνω. Και του είπανε, λέει, δίκιο έχετε. Αληθώς, λέει, ξέρω ότι ούτως έχει. Καλά τα λέτε. Αλλά πώς εγώ θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Να μια ερώτηση. Πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος? Εδώ είναι το πρακτικό κομμάτι. Πώς θα σωθώ? Πώς θα βρεθώ στη βασιλεία των ουρανών? Καλά τα λέτε. Πολύ σωστά τα μιλάτε. Σοφά και ορθά λέτε. Πώς εγώ θα σωθώ? Δεν μπορείς να σωθείς. Διότι αμάρτησες. Αν ο Θεός θελήσει, θα σε σώσει. Δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί αγαπητοί. Και το ερώτημα αυτό είναι το πρώτο ερώτημα το οποίο κάνανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι πρέπει να κάνουμε, άντρες αδελφοί, για να σωθούμε? Τι να κάνουμε? Και τους είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος εξ ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού και τα λοιπά, όπως γνωρίζουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και πώς θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Πώς θα δικαιωθώ? Να πω είμαι καλός? Πόσο καλός μπορεί να είμαι? Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να είμαι πάρα πολύ καλός, γιατί πραγματικά λέει και στους αγγέλους αυτού και στους αγγέλους του βρίσκει ελάττωμα και τους δούλους του δεν τους εμπιστεύεται. Και εγώ πώς θα δικαιωθώ? Δεν μπορώ να δικαιωθώ. Δεν βρίσκει τον τρόπο ο Ιώβ. Και εδώ το κεφάλαιο αυτό πραγματικά επεξεργάζεται ο Ιώβ πώς θα σωθεί. μας απασχολεί, αδερφοί, πώς θα σωθούμε. Γιατί καμιά φορά έχουμε, ας πούμε, μπερδευτεί. Είμαι σωσμένος, δεν είμαι σωσμένος. Έρχεται το βέλος του πονηρού, δεν είσαι. Έρχεται η πίστη, είμαι. Είμαι σήμερα, δεν είμαι αύριο. Και έχουμε πολύ μεγάλο πόλεμο. Ο χριστιανός, αν λίγα πράγματα προσέξει, έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία του, θα λέγαμε, αδερφέ αγαπητή, λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αν προσέξει λίγο τη ζωή του για να συμπεριφέρεται χριστιανικά, τότε έχει εξασφαλίσει, θα λέγαμε, την είσοδό του στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι είναι πληρωμένο το τίμημα. Μια απάντηση την οποία δεν την είχε ο Ιώβ, ούτε και μπορούσε να του τη δώσει κανένας, ούτε και τη γνώριζε κανένας, ούτε και ο Μωυσής, ούτε και οι προφήτες εγνώριζαν πώς θα σωθεί ο άνθρωπος. Κανένας δεν το γνώριζε. Ούτε και ο Ιώβ μπόρεσε να το εξιχνιάσει, ούτε και να το καταλάβει πώς θα σωθεί. Πράγματα τα οποία απολαμβάνουμε εμείς σήμερα, αδερφοί. Πράγματα τα οποία γνωρίζει και το μικρό παιδί σήμερα. Και το ρωτάς, είσαι σωσμένο, και λέει, ναι, ποιος έσωσε, ο Χριστός. Ποιον έχει στην καρδιά σου, τον Χριστό. Έλα που δεν είχαν Χριστό τότε. Έλα που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το μέγεθος του ελέους του Θεού. Αυτό λοιπόν το ερώτημα βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, για το αν είμαι σωσμένος ή όχι. Η πίστη μας το ομολογεί και το Πνεύμα το Άγιο το ομολογεί. Οπωσδήποτε όμως αυτά έχουν μια υποκειμενικότητα, η πίστη δική μας έχει μια υποκειμενικότητα, και η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι πάντοτε η πραγματικότητα. Η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος είναι η πραγματικότητα της στιγμής. Μέχρι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε και αγωνιζόμαστε. Όταν μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε είναι η πραγματικότητα. Και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα είναι πραγματικότητα αυτό που λέει. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει. Όμως ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί, αυτός θα δικαιωθεί. Εδώ είναι λοιπόν η δική μας προσπάθεια και η απάντηση στο να μείνουμε μέχρι τέλους. Δεν είναι, νομίζετε, εύκολο είναι να μείνουμε μέχρι τέλους. Και εύκολο και δύσκολο. Όπως δεν το πάρει κανένας. Και ανάλογα τι όρεξη έχει ο καθένας να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο και τον Χριστό. Άμα έχω όρεξη να παραμείνω στον Χριστό, ό,τι και αν γίνει, τότε είναι. Παραδείγματος χάρη. Είπε στον Πέτρο, ελάτε να με ακολουθήσετε. Στον Ιάκωβο και στον Ανδρέα κτλ. Και πήγαν τον ακολουθήσανε. Σε όσους ο Κύριος είπε, ελάτε να με ακολουθήσετε, τους έκανε αποστόλους. Όλους. Είπε στον Ιαννίσκο, του λέει, πήγαινε, πούλησε τα όλα παράτατα και έλα να με ακολουθήσεις. Και εκείνος δεν το έκανε. Για εκείνον ήταν δύσκολα τα πράγματα. Για τους αποστόλους, όχι. Και αυτό λέω για τον καθένανε, έχει τι στάση θα πάρει στην πρόσκληση του Θεού. Αν στην πρόσκληση του Θεού εγώ δώσω συγκατάθεση και πω, ναι, τα αφήνω όλα για να ακολουθήσω τον Χριστό. Και ας έχω κτήματα πολλά, γιατί ο Πέτρος δεν είχε καράβι. Δεν είχε καράβι. Δεν είχε δούλους. Εργάτες που δουλεύανε. Για να έχει εργάτες, δεν θα είχε 5-6 εργάτες εκεί να δουλεύουν. Θα είχε ένα καράβι αξιόλογο. Και μια δουλειά αξιόλογη για την εποχή εκείνη που ψάρευε ο Πέτρος. Γιατί ο Ματθαίος δεν είχε ταμείο. Έκλεισε, έβγαλε ζήτα. Ο Ματθαίος και έφυγε. Του είπε, κάτσε το βράδυ να βγάλω ζήτα. Τίποτα. Άφησε όλα τα τελώνια εκεί πέρα και ό,τι είχε και δεν είχε και τον ακολούθησε. Και όσοι τον ακολούθησαν έγιναν Απόστολοι. Και πολύ εύκολα μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ο Νεανίσκος δεν ξέρουμε αν μπήκε. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί, εξαρτάται από μας. Τι θέλουμε να κάνουμε. Και ούτε και Απόστολος έγινε. Και δύσκολα ο άνθρωπος αφήνει, αδερφοί αγαπητοί, τα κτήματά του. Εκείνα που με κόπο. Έχει, μπορεί να έχει και φιλοσοφίες, μπορεί να έχει και γνώμες και απόψεις και τρόπο ζωής και όλα αυτά δύσκολα τα αφήνει για τον Χριστό. Έναν τρόπο ζωής που έχει μάθει, γιατί είναι τιμόμενος από κάποιους άλλους. Ενώ δεν θέλει να μπει στην ταπείνωση που θέλει να βάλει ο Θεός τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει στη σωτηρία. Δεν θέλει να μπει, ας πούμε, στο χαμήλωμα, δεν θέλει να σκύψει. Θέλει να είναι τιμόμενος από όλους τους συναδέλφους του, παραδείγματος χάρη, και δεν μπορώ εγώ να έρθω εκεί μέσα γιατί ξέρεις τι θα γίνει εδώ. Εδώ μέσα με έχουν για τον πρώτο. Και δεν μπορεί να έρθει εκεί μέσα γιατί εδώ μέσα θα τον έχουμε σίγουρα για τον τελευταίο. Μέχρι να στρώσει και να γίνει άνθρωπος και να ταπεινωθεί και να βάλει μυαλό αυτός ο επιρημένος, σίγουρα θα είναι ο τελευταίος. Θα αισθάνεται πολύ άσχημα ανάμεσά μας. Όχι γιατί οι άνθρωποι θα του συμπεριφέρονται άσχημα, γιατί αρχίζει ο άνθρωπος όταν μπαίνει σε ένα περιβάλλον σιγά σιγά να βλέπει πόσο βρώμικος είναι εκείνος και πόσο καθαροί είναι οι άλλοι, με τα οσίου όσιους θα είσαι, με τα καθαρού καθαρός και με διεστραμμένος θέλει φερθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, καλά τα λέτε, τους λέει. Πώς θα δικαιωθώ? Πώς? Δεν του απαντάνε. Πάλι τα ίδια γύρω γύρω. Πώς θα δικαιωθώ? Εάν θελήσει, λέει, να διαδικαστεί με ταυτού, δεν δίνεται να αποκριθεί προς τον εν εκ χιλίου. Είναι σοφός στην καρδία και κρατεώς τη δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε? Είναι σοφός στην καρδία και κρατεώς. Ποιος μπορεί να σκληρυνθεί με τον Θεό? Και πράγματι, ρε φίλε, επειδή λέει ένα εδάφιο, όπως σκληρύνεται είναι κακό. Άνθρωπος, ώστις ελεγχόμενος σκληρύνει τον τράχυλον αυτού, εύνης θέλει αφανιστεί. Όταν μας ελέγχει ο Θεός, αδερφέ αγαπητοί, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όποτε εμένα μου το κάνει, θέλω να γίνω με καταπιεί. Αφού λέει ένα άλλο εδάφιο, όταν διελέγχουν παιδεύεις άνθρωπον διανομίαν, κατατρώγεις ως κόλληξη την ωραιότητα αυτού. Και δεν θέλω καθόλου να με ελέγχει ο Θεός. Και δεν μου αρέσει καθόλου, δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι πολύ ξινό, είναι πολύ άσχημο. Αλλά ο άνθρωπος που θα ταπεινωθεί στον λόγο του Κυρίου και δεν θα εκφέρει δικαιολογία και δεν θα φέρει επιχειρήματα. Ναι μεν το έκανα εγώ, Κύριε, αυτό, αλλά εσύ δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Και ποιος το ξέρει, αν δεν το ξέρει ο Κύριος? Από εκείνος μας έβαλε μέσα στην βάρκα και εκείνος σε φύση είπε τον άνεμο, φύσα τώρα λίγο εκεί πέρα και ο καταρακούνα τους μέχρι το πρωί. Εκείνος δεν είναι? Δεν το γνωρίζουμε εμείς ότι εκείνος το έκανε? Και όταν περνάμε τη δοκιμασία από το Θεό, έτσι λοιπόν δεν μπορεί να σκληρυνθεί ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός είναι κρατιός στη δύναμη. Δεν μπορεί να τα βάλει κανένας μαζί του και ούτε και μπορεί βέβαια να σταθεί άνθρωπος. Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουν τι έστρεψε αυτά εν τη οργή αυτού. Αυτό σύει τη γη από το τόπο αυτής και οι στήλοι αυτοί σαλεύονται. Κάνει ένα σεισμό και γεμίζουν οι εκκλησίες αμέσως. Άμα θέλετε να γεμίσει η εκκλησία, να ξεχυλήσει και να αλλάξουμε και γρήγορα αίθουσα, να μην το ευχηθούμε οπωσδήποτε, δεν το ευχόμαστε, μη γέννη το, αλλά ένα ταρακουνηματάκι το θέλει ο λαός. Αλλιώς περνάει καλά και δεν θέλει να ακολουθήσει το Θεό. Με το σεισμό γεμίζουν οι εκκλησίες. Γεμίζουνε. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται τη μηδαμινότητά του, την τελεία αδυναμία του, δεν μπορεί καθόλου μα καθόλου να αντιδράσει. Τρέμει η γη, τρέμουν και τα πόδια του και κάθεται έτσι. Και μετά πετάγεται έξω. Τώρα είναι αργά. Άμα ήταν ο Θεός, θα σε είχε κουκουλώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό σύει λοιπόν τη γη από το τόπο αυτής και οι στήλοι της γης σαλεύονται. Αρχίζει να σαλεύεται η γη, αδερφή αγαπητή. Και αν το πάρουμε και λίγο πνευματικά αυτό, η καρδιά μας την ταρακουνάει ο Θεός και σαλεύεται από το τόπο της. Και οι στήλοι μας ταρακουνιούνται. Τα καυχήματά μας και εκεί που βασιζόμαστε και εκεί που στηριζόμαστε και εκεί που είχαμε τη δύναμή μας και εκεί που είχαμε στηρίξει όλες τις ελπίδες μας, όταν ο Θεός έρχεται στην καρδιά και αρχίζει να στηρίζει και να κλονίζει τα στηριγματά μας, τότε πραγματικά χάνεται η γη που λένε, χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια μας και είπα ο τάλας εγώ εχάθην ο Ισαΐας, έτσι δεν είναι? Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει και κρύπτει υπό σφραγίδα τα άστρα. Τον ήλιο δεν ανατέλει. Πάντοτε ανατέλει βέβαια ο ήλιος, αλλά ξέρετε, καμιά φορά έχετε ξυπνήσει και να είναι πρωί και να είναι σαν βράδυ από την πυκνή συννεφιά. Αυτός τη διατάζει όλα αυτά. Και μια φορά βέβαια έχει σταματήσει και τον ήλιο. Ξέρουμε ο Ιησούς του Ναβί, αδερφή αγαπητή, που σταμάτησε τον ήλιο. Πολύ μεγάλη τόλμη χρειαζόταν αυτό το οποίο έκανε. Αλλά όποιος λέει δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, ό,τι και να πει γίνεται. Ό,τι και να πει. Αλλά πρέπει να μην διστάσεις μέσα στην καρδιά σου καθόλου. Τις πιο πολλές φορές δεν το λέμε αυθόρμητα αυτό που λέμε, το σκεφτόμαστε, το επεξεργαζόμαστε και μετά το λέμε. Αλλά τότε δεν έχει δύναμη και δεν έχει αξία. Εκείνο που το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί να πούμε, αν το αφήσουμε αυθόρμητα και βγει μέσα από το στόμα μας, ο λόγος μου δεν θα επιστρέψει κανένας, αλλά εκείνο το οποίο τον στέλνω θα το κάνει. Αμήν. Γι' αυτό χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να μιλάμε τον λόγο της πίστεως πάντοτε και να μην... Εγώ δοκιμάστηκα αυτή τη φορά και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το παιδί που σας είπα που μου ζήτησε να με χρησιμοποιήσει για να τον βοηθήσω να πάρει μια μετάθεση. Και του λέω, άμα μιλήσω εγώ, παιδί μου, στο ΓΕΑ για σένα, θα σε διώξουν, θα σε στείλω στη Ζιμπάμπουε.
Και εγώ δεν ξέρω πού θα σε στείλουν. Γιατί λέω, εμένα με γνωρίζουν εκεί μέσα, ότι αφού εμένα δεν διώχνανε και πηγαίνανε από εδώ και από εκεί, γύρισα όλη την Ελλάδα. Αλλά του λέω, έχω ένα λόγο από τον Θεό για σένα. Σε παρακαλώ, κάνε την αναφορά σου και αμέσως θα πας εκεί που θα κάνεις. Μου λέει, είσαι σίγουρος? 100% του λέω. Και δεν τη δίστασα καθόλου. Και τον παρακαλώ να κάνει. Όπου τον έβλεπα, λέω, κάνε την αναφορά σου. Και θα σε πάνε εκεί που θα του ζητήσεις, γιατί το διατάσσει ο Θεός. Εκείνο δεν το είδα να πιστεύει, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ό,τι πει ο άνθρωπος του Θεού, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, γίνεται. Γίνεται. Ό,τι ανετήσετε, μάλιστα είναι δύο, ό,τι ανετήσετε, λέει, και συμφωνήσετε, τότε μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, αδερφοί αγαπητοί, άμα πήρετε καμιά φορά κανέναν αδερφό και του λέτε, θέλουμε να ζητήσουμε αυτό και να γονατίσετε μαζί. Δεν το κάναμε, ίσως. Εμείς με τη γυναίκα μου το κάνουμε καμιά φορά και μας βγαίνει. Μας βγαίνει. Θα γονατίσουμε να ζητήσουμε αυτό και μας βγαίνει. Ό,τι αν ζητήσουμε. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού μέσα. Αυτός λοιπόν μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα νέφη της θαλάσσης. Αυτός κάμει τον Αρκτούρον, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Είναι οι αστερισμοί αυτοί. Αυτός κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Και πολύ περιοριζόμαστε να απολαύσουμε τις ευλογίες. Γιατί ξεχνιόμαστε? Θέλουμε τον πνευματικό μας σεισμό, κάπου ο Θεός το κάνει και σε μας, ένα πνευματικό σεισμό, είτε προσωπικό, είτε εκκλησιαστικό, είτε κάτι άλλο, μας ταρακουνάει λιγάκι, χάνονται τα στηριγματά μας και εκεί αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας και να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στα πράγματα του Θεού. Τα πράγματα του Θεού θέλουν πιο μεγάλη βαρύτητα στη ζωή μας. Εάν αντιμετωπίζουμε με επιπολαιότητα την καθημερινότητα τη χριστιανική, δεν μπορούμε να απολαύσουμε μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Κάτι θα πάρουμε. Δεν λέω όχι. Αλλά απέχει πολύ από το μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Αν το αντιμετωπίζουμε με επιπολαιότητα, αν όμως το αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα και βαρύτητα την πνευματική μας ζωή, τότε αυτή θα καρποφορεί, αδελφοί αγαπητοί, πάρα πολύ μέσα στην πορεία μας. Και το έργο μας θα είναι ευλογημένο και φανερό. Και ο καρπός μας θα είναι φανερός. Και ο καρπός μας θα είναι γλυκός. Δεν θα είναι ξινοστάφυλλα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να δούμε αυτά, λοιπόν, χρειάζεται ο άνθρωπος να δει και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το Θεό. Αυτή η σχέση την οποία είχαμε στην αρχή και απολαμβάναμε θαυμάσια και μεγαλεία, γι' αυτό λέει την πρώτη σου αγάπη, αφήκασε εν θυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και πράτε τα πρώτα έργα. Αυτή η πρώτη αγάπη που έχουμε παραμελημένη και την έχουμε ξεχάσει, αν δεν επανέλθουμε στην πρώτη αγάπη και από εκεί να δώσουμε μια όθηση και μια αύξηση παραπάνω, η χριστιανική μας ζωή θα είναι μια ζωή τελματωμένη, θα είναι μια ζωή ήρεμη, δεν θα έχουμε και πολλά προβλήματα, ήσυχοι, δεν θα μας ταρακουνά και πολύ ζωντανά για να μην ξυπνήσουμε και θα προχωράμε σιγά σιγά. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη και θέλουμε να δούμε τα μεγαλεία, τα ανεξιχνίαστα και τα θαυμάσια, τα αναρρύθμιτα. Θέλουμε να βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας και να παίρνουμε θάρρος και κουράγιο και να προχωράμε. Και πολλές φορές στενοχωριόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί δεν βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού. Και παρακαλάμε τον Θεό και κάνει κάτι μικρό. Και ένα μικρό να κάνει ο Θεός, δεν το περιφρονούμε, το θέλουμε. Ό,τι και να κάνει ο Κύριος, ό,τι και να δίνει, είναι ευπρόσδεκτο από τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα, θαυμάσια αναρρύθμιτα, διαβαίνει πλησίον μου και δεν τον βλέπω, διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ποιος είδε σήμερα τον Κύριο? Πέρασε από εδώ. Πέρασε. Δεν λέει, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι και εγώ είμαι εκεί. Ποιος τον είδε σήμερα? Αν πεις με τα μάτια της πίσω, εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί τον είδανε μερικοί. Δεν λέω όχι, γιατί όχι. Αλίμονο. Μπορεί και να μην τον είδαμε. Πέρασε δίπλα μου και δεν το κατάλαβα. Διαβαίνει, πλησίον μου και δεν τον βλέπω και ούτε τον εννοώ. Ο Κύριος είναι δίπλα μας, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Διαβαίνει πλησίον μας, αλλά δεν εννοούμε. Και νομίζουμε καμιά φορά ότι ο Κύριος είναι μακριά και δεν μας βλέπει και δεν μας ακούει. Και ο Κύριος, αδερφοί, είναι εδώ. Και ο Κύριος περιδιαβαίνει και ο Κύριος περπατάει εν το μέσο του λαού του. Όμως, άμα έχει παχυνθεί η καρδία από τα γήινα, από τα χώματα του κόσμου αυτού, πρέπει να αδειάσουμε τα χώματα. Θυμάστε τι είχε γίνει, τα τείχη είχαν γεμίσει χώματα και τα λοιπά, και βγάζανε χώματα, τα πηγάδια είχαν γεμίσει το Αβιμέλεχ χώματα, τα αδειάσανε οι δούλοι του Ισάκ, τα ξαναγέμισε ο Αβιμέλεχ εκεί, τα ξαναδειάσανε τα πηγάδια μέχρι που βρήκανε καθαρό νεράκι να πιούν. Έτσι και η καρδιά μας γεμίζει χώματα από τον κόσμο αυτό. Και η δύναμη των εργατών ιτώνησε, λέει, γιατί το χώμα ήταν πολύ. Και δεν μπορεί οι εργάτες να το αφαιρέσουν το χώμα, γιατί είναι πολύ. Αλλά αν η καρδιά μας δεν δοθεί στον κόσμο αυτό και δοθεί στον Κύριο με δύναμη, τότε θα βλέπουμε το Θεό να περπατάει ανάμεσά μας. Θα τον αντιλαμβανόμαστε να περπατάει ανάμεσά μας. Γιατί έχουμε λεπτύνει την καρδιά μας και την έχουμε κάνει αέρινη, πνεύμα, έτσι δεν είναι? Διότι ο Θεός είναι πνεύμα. Και τότε θα μπορεί να επικοινωνεί πνεύμα με πνεύμα. Γιατί πνεύμα με σάκα δεν είναι τίποτα. Είμαστε ένα τσουβάλι χώμα. Πήρε αυτό ένα τσουβάλι χώμα με λίγο νερό, έριξε εκεί. Όχι λίγο, πολύ νερό. Γιατί το 70% είναι νερό. Νερουλιασμένοι είμαστε. Και χώμα. Και μας έπλασε. Και είμαστε ένα κινούμενο χώμα. Έτσι δεν είναι? Είμαστε, μια φορά μου λέει μια αδερφή και μου άρεσε πάρα πολύ, μια καλή αδερφή σε μια εκκλησία που πήγα και ευλογημένη, μια τόσο ταπεινή που πόσο πολύ οικοδομούμε που την πλησιάζω. Ο γιος της είχε τα νεφρά της και καρκίνο και πονούσε πάρα πολύ και μου λέει: αδερφέ, να σου πω ένα ωραίο που μου έκανε ο Κύριος. Λέω: τι σου έκανε? Εγώ πήγα και του είπα: Κύριε, εγώ είμαι ένα κουταλάκι χώμα, αλλά το παιδί μου πονάει. Σε παρακαλώ πολύ, πάρ' τον καρκίνο, ας μείνει άλλη αρρώστια. Και θεραπεύτηκε, λέει, ο γιος της από καρκίνο. Και είναι πραγματικά σοβαρή, αδερφή, δεν είναι ότι λέει ψέματα. Και έκλαιγε και έκλαιγε και χαιρότανε, γιατί πραγματικά κατάλαβε ότι είναι μόνο ένα κουταλάκι χώμα. Το χώμα, και τρώμε και χώμα. Πόσο τρώμε το χώμα? Το επεξεργάζεται το φασολάκι, παίρνει χώμα, γίνεται πράσινο, τρώμε εμείς το φασολάκι. Χώμα είναι ουσιαστικά το χώμα, το ντοματούλα το ίδιο. Το γουρουνάκι και εκείνο όλη μέρα χώματα, και κοτούλα όλη μέρα χώματα. Και τρώμε και εμείς το χώμα επεξεργασμένο όμως. Μέσα από το εργοστάσιο που το βάζει ο Θεός. Όμως, αν αφήσουμε αυτή τη γη και αρχίσει να εκπαιδεύεται ο άνθρωπος τα πνευματικά, θα γίνει αντιληπτή η παρουσία του Θεού. Όχι εδώ, δεν εννοώ και δεν βλέπω, αλλά αδερφοί αγαπητοί, παρόλο που μπορεί να είμαστε από χώμα, εάν περάσουμε στην άλλη περίπτωση και διάσταση, θα δούμε πραγματικά τον Κύριο εν τη δυνάμει του να περπατεί εν το μέσο ημών και θα δούμε τα μεγαλεία, τα ενεξιχνίαστα και τα θαυμάσια, τα διψάει η ψυχή μας, αδερφοί. Εγώ πάρα πολύ το θέλω. Πάρα πολύ το θέλω. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να ενεργεί, αδερφοί, ανάμεσα. Και ενεργεί. Ακούτε να δείτε. Εγώ ακούω μεγαλεία συνέχεια, έτσι. Και ενεργεί. Αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλουμε κι άλλο. Θέλουμε κι άλλο. Και σε όλους να ενεργεί, αδερφοί. Και πραγματικά να έχουμε την ευλογία του Κυρίου. Λοιπόν, αυτός αφαιρεί και ποιος θα τον εμποδίσει και ποιος θα του πει τι κάνεις, τι θα του πεις του Θεού? Αυτός, λέει, δεν δίνει λόγο περί ουδεμιάς των πράξεων αυτού. Σε ποιον θα δώσει λόγο? Ό,τι θέλω κάνω, λέει. Πραγματικά δεν είναι ό,τι θέλει κάνει. Και σε ποιον θα δώσει λόγο ο Θεός? Ποιο, κανένα, ναι. Τι κάνει, αφαιρεί και κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Και ποιος θα του πει τι κάνεις? Εάν ο Θεός δεν σύρει, ούτε αδερφή, οι επιρμένοι βοηθοί καταβάλλονται υπό κάτω αυτού. Οι επιρμένοι βοηθοί είναι μια οξύμορο, πώς να το πω, αντίθετο. Και βοηθός, αφού βοηθός τι σημαίνει? Βοηθός σημαίνει δούλος. Όχι αφεντικό, κατώτερος. Και βοηθός και επιρμένος. Πώς γίνεται αυτό? Φουσκώνει η καρδιά του ανθρώπου. Επέρεται η καρδιά του ανθρώπου. Και βοηθός και επιρμένος. Να πω ότι είσαι αφεντικό, να πω υπερβαρεύτηκες. Εγώ είμαι μεγάλη μποσάδες. Μποσάδες τους λένε στην Αμερική τα αφεντικά. Αφού δεν είμαι μποσάς. Είμαι βοηθός. Και βοηθός και επιρμένος. Και ευτυχώς που ο Θεός λέει αποσύρει την οργή του, αλλιώς οι επιρμένοι βοηθοί καταβάλλονται. Δεν αξίζει, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε έπαρση για το τίποτα, διότι είμαστε απλά βοηθοί. Πόσον ο λιγότερον εγώ ήθελα να αποκριθεί προς αυτόν, εκλέγουν τους προς αυτόν λόγους μου. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, έτσι. Να αποκριθείς στο Θεό, εκλέγουν τους λόγους σου. Όταν βρεθείς, λέει, στον οίκο του Κυρίου, προθυμούμαι να ακούς παρά να μιλάς και να προσφέρεις θυσία αφρόνων που δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουν. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε και το μήνυμα το σημερινό, μη μιλάς. Και αν μιλήσεις, πρέπει να εκλέξεις τους λόγους σου. Λάβετε με αυτόν λόγους και έλθετε ενωπιόν μου. Να εκλέξουμε τους λόγους μας και να πάμε με προσεκτικά λόγια στον Κύριο. Και πρώτα-πρώτα να του αποδίδουμε δόξα και τιμή του Θεού και κατόπιν μπορούμε να αναφέρουμε τα ζητήματά μας ευθύτατα, χωρίς καθόλου, μα καθόλου να στενοχωριόμαστε από το Θεό αν θα τα ακούσει ή όχι, αλλά να εκλέγουμε τους λόγους μας προσεκτικά που λέμε στο Θεό. Όπως επίσης να βουτάμε και τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε στον αδελφό μας. Αδερφοί, έχω έρθει τόσες πολλές φορές σε δύσκολη θέση από λόγια που είπα, που πραγματικά λέω, Χριστέ μου, να μπορούσα να γυρίσω πίσω και να μην το έλεγα αυτό, πόσο καλύτερα θα ήμουνα. Έτσι δεν είναι? Πιο πολύ οι γυναίκες λένε λόγια. Οι γυναίκες είναι πιο πολύ λουγούδες, καμιά φορά είναι και δεν κάνει. Όλοι μας. Εγώ είπα και εμένα πρώτα, έτσι δεν είναι? Λόγια που δεν έπρεπε να πω. Αλλά καθώς το ίδρυ λέει, χύνεται στο χώμα και δεν μπορεί κάποιος να το μαζέψει πάλι, να το βάλει στο ποτήρι, έτσι και τα λόγια. Τα είπες, δεν μαζεύονται. Καλύτερα να μην τα έλεγες. Και λέει, με τα πάσης, φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας μιλάει το στόμα. Και είπαμε, εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Λοιπόν, προς τον οποίον λέει, και αν ήμουν δίκαιος, δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά τι ήθελα κάνει? Θα ζητούσα έλεος από τον Κύριο. Ακόμη και να αισθανόμαστε δίκαιοι και να είμαστε δίκαιοι, μόνο το έλεος του Θεού είναι που μας σώζει, αδερφοί. Μόνο η χάρη του Θεού είναι που μας σώζει. Αυτό είναι η σωτηρία μας. Έλεος του Κυρίου, λέει στους θρήνους, είναι ότι δεν εσυντελέστημεν, διότι δεν εξέλιπον η εκτιρμή αυτού. Ανανεώνονται εν τις πρωίες, μεγάλη είναι η πιστότης του. Έλεος του Κυρίου είναι που δεν χαθήκαμε. Το έλεος του Θεού είναι που ζούμε ακόμη. Ακόμη και δίκαιοι να είμαστε. Λέει, ο δίκαιος ενώπιον αυτού, τι είναι? Οξύτερος, ο καλύτερος από εσάς, λέει, είναι οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Και η πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρηπαρόν ημάτιον. Μπροστά στο Θεό δεν είναι τίποτα. Ακόμη και ο ήλιος είναι σκοτεινός πάρα πολύ μπροστά στο φως του Κυρίου. Στο υπέρλαμπρο αυτό φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός να μας χαρίσει σύνεση. Ο Θεός να μας χαρίσει σοφροσύνη. Ο Θεός να μας χαρίσει σοβαρότητα. Ο Θεός να αφαιρέσει την επιπολαιότητα, την ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε πολλές φορές το έργο Του, την Εκκλησία Του, τα αδέρφια μας, και να μας δώσει πολύ μα πολύ αγάπη και να επιστρέψουμε πίσω στην πρώτη μας αγάπη και τα λόγια μας να είναι μετρημένα ενώπιον του Κυρίου. Και τώρα μιλάμε για τις τελειότητες εδώ. Αυτά λέει. Και όποιος μπορέσουμε, και ό,τι μπορέσουμε, αδερφοί, στον αγώνα θα είμαστε. Έτσι δεν είναι? Διότι ό,τι της δεν πταίεις λόγων είναι τέλειος ανήρ. Δυνατός να χαλιναγωγήσει όλο του το σώμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα εδώ, κι αν ήμουν δίκαιος, πάλι έλεος θα ζητούσα. Εάν κράξω και μου αποκριθεί, δεν θα το πίστευα ότι μ' άκουσε. Ποιος μας άκουσε? Είναι, βλέπετε, καμιά φορά στέλνουμε μια επιστολή και μας απαντάει και λέμε, α, μας απάντησε. Αυτός του στείλε μια επιστολή και πήραμε ένα τηλέφωνο και μας καλέσανε κτλ. Εδώ είναι τέτοια η έκπληξη του Ιώβ, αν το απαντήσει ο Θεός, μεγάλη η έκπληξη, διότι με κατασυντρίβει με ανεμοστρόβιλον και πληθύνει τα σπληγάς μου ανετίως. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορτάζει από πικρίες. Μια ανάσα να πάρω, παιδί μου. Δεν μπορώ να πάρω μια ανάσα. Το ένα μετά το άλλο. Ασταμάτητα τα προβλήματα. Ασταμάτητες οι θλίψεις. Ασταμάτητες οι δοκιμασίες. Δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Και ανετίως κιόλας. Δεν βλέπω γιατί. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, εάν πρόκειται περί δυνάμεως, εκείνος είναι δυνατός. Δεν μπορώ να αντιπαραταχθώ. Εάν περί κρίσεως, Ποιος θα είναι ο υπερασπιστής μου? Πάλι εδώ ο Ιώβ δεν μπορεί να αντιληφθεί και δεν έχει υπερασπιστεί και δεν ξέρει τον τρόπο πώς θα σωθεί και ποιος θα τον σώσει. Και αν ήμουν άμεμπτος δεν θα φρόντιζα για τον εαυτό μου, θα καταφρονούσε τη ζωή μου. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω ώστε να κεντρήσω το ενδιαφέρον του. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω ώστε να πει ένα καλό λόγο για μένα. Τι θα γίνει τώρα? Πώς θα το κάνουμε? Πώς θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε την εύνοια του Θεού? Πώς θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε τον καλό λόγο του Κυρίου? Αυτό έγινε, αδερφοί, εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Μας βλέπει μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μας βλέπει μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι βάσανο είχαν τότε οι άνθρωποι? Και ποιοι άνθρωποι? Ο Ιώβ, άγιος, ευθύς, σοφός, συνετός, απεχόμενος από παντός κακού. Άνθρωπος του Θεού. Και είχε απελπιστεί, διότι δεν ήξερε πώς θα δικαιωθεί, δεν ήξερε αν θα του απαντήσει ο Θεός, δεν ήξερε ποιος θα μαρτυρήσει υπέρ αυτού και ποιος θα τον υπερασπιστεί. Δεν το ήξερε. Και είχε απελπιστεί ο άνθρωπος και είχε την ταλαιπωρία του και τη θλίψη του και δεν ήξερε ποιος μπορεί να τον βοηθήσει. Εμείς, αδερφοί, δεν είμαστε έτσι όμως. Μας έχει βάλει ο Θεός να είμαστε καλύτερα, σε καλύτερη θέση και από τον Ιώβ ακόμη. Που λέει εκεί στον Ιεζεκίλ και ο Νόε και ο Δανιήλ και ο Ιώβ να έρχονταν ενώπιόν μου. Δηλαδή τους θεωρεί τους τρεις μεγαλύτερους μεσίτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αν μεσίτευε ο Νόε, ο Δανιήλ ή ο Ιώβ, ό,τι και αν ζητούσαν από τον Θεό γινότανε. Και όμως ο Ιώβ είναι σε μια απελπιστική θέση, αδερφοί, που δεν είμαστε εμείς. Γι' αυτό δεν ταιριάζει σε εμάς η απελπισία, δεν ταιριάζει σε εμάς ο μαρασμός, αλλά σε εμάς ταιριάζει η αισιοδοξία, η πίστη και η χαρά, αδερφοί αγαπητοί. Διότι εμείς έχουμε μεσίτη, έχουμε παράκλητο και όχι ο έναν, δύο. Και τους καλύτερους, τόσο καλοί που δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε και μας προσφέρουν τις υπηρεσίες του τζάμπα. Δωρεάν, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και αν ήμουν άμεμπτος πάλι δεν υπήρχε περίπτωση να με πλησιάσει ο Θεός. Γιατί αυτός εμφανίζει και τον άμεμπτο και τον ασεβή. Και αν η μάστιξη αυτού θανατώνει, ευθύς όμως γελά στη δοκιμασία των αθώων. Ένα εδάφιο που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι μερικοί, πώς ο Θεός γελά στη δοκιμασία των αθώων. Δεν γελά από χερακακία. Γελάει με το αποτέλεσμα που φέρνει η δοκιμασία στη ζωή του ανθρώπου. Δεν γελάει από, ας πούμε, για τη χαρά, χάρηκε και ευχαριστήθηκε που εσύ ταλαιπωρείσαι, αλλά ευχαριστιέται γιατί αυτή η δοκιμασία που σε έχει βάλει ο Θεός θα φέρει το αποτέλεσμα που θα δώσει χαρά στο Θεό. Η γη παραδόθη στα σχήρας του ασεβούς. Αυτός σκεπάζει τα πρόσωπα των κροτών της γης. Αν όχι αυτός, πού και τι είναι? Η γη παραδόθη στα σχήρας του ασεβούς. Και με μεγάλη θρασίτητα, αδερφή, έρχεται αυτός ο ασεβής να μιλήσει στον ίδιο τον δημιουργό, τον κτήτορα, τον κτίστη της κτήσης και να του πει: «Η σε με παρεδόθησαν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης». Η γη παρεδόθη στα χέρια του ασεβούς. Και σήμερα, αδερφοί, βασιλεύουν οι ασεβείς. Και η γη έχει παραδοθεί στα χέρια του ασεβούς. Και όλη και κάθε μέρα προχωράει η ασέβεια και προχωράει και προχωράει και λέει τα σημεία στον Τιμόθεο, άμα θυμάστε στις χάτες κερίς, θα αποστατήσουν, θα διδάσκουν, θα κάνουν, θα λένε, και λέει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων των εσχάτων ημερών. Η γη παραδόθηκε στα χέρια και σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών αυτής. Ο ασεβής αυτός αλλοιώνει και μεταβάλλει την κρίση την αληθινή. Και οι άνθρωποι, όπως λέει στον Ισαΐα, λένε το, πώς το λέει ο Ισαΐας, το γλυκό για πικρό, το πικρό για γλυκό, άμα το θυμάστε, και χίλια δυο άλλα πράγματα τα λένε πολύ διαφορετικά από ό,τι τα λέει ο Θεός. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, λέει «Ουέι σε εκείνους ή την εσλέγουση το κακό, καλό, το καλό, κακό, οι οποίοι θέτουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι, το πικρό για γλυκί και το γλυκί για πικρό». Έχει ο ασεβής αυτός, λοιπόν, έχει ρίξει το σκοτάδι. Τι λέει εδώ? Λέει, σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών της γης. Και έτσι τα λένε όλα ανάποδα. Και τίποτα δεν λένε σωστό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, οι μέρες μου λένε ταχυδρόμου ταχύτερα, φεύγουν και δεν βλέπω καλό. Παρήλθον, εδώ έχει απελπιστεί ο Ιώβ. Θα λησμονήσω το παραπονό μου, θα παρατήσω το πένθος μου, αλλά τρομάζω με τις θλίψεις μου, λέει, γνωρίζον ότι δεν θέλει με αθώσει. Αυτό τον τρομάζει πιο πολύ απ' όλα, ότι ο Θεός δεν μπορεί να τον αθώσει. και είμαι ασεβής γιατί κοπιάζω και αν λουστώ στο χιόνι και στο νερό και αποκαθίσω τις χείρες μου, εσύ πάλι θα με βυθίσεις στο βόρο-βόρο. Απελπίστηκε ο Ιώβ. Διότι δεν είναι άνθρωπος εγώ για να αποκριθώ προς αυτόν όπως εγώ, αλλά να έρθω με κρίση. Δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών για να βάλει τη χείρα αυτού επαμφωτέρου ημάς. Βλέπετε, αδελφοί, την απελπισία. Δεν υπήρχε μεσίτης. Ενώ τώρα ξέρουμε, έχουμε μεσίτη τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο, ώστε μεσιτεύει υπέρ ημών. Και όχι μόνο υπέρ ημών, αλλά μεσιτεύει υπέρ όλου του κόσμου. Και ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, μας έχει βάλει σε καλύτερη φάση από τον Ιώβ να είμαστε. Παρόλο που δεν είμαστε ενδεχομένως καλύτεροι, αλλά μέσω του Ιησού Χριστού μας έχει δώσει την καλύτερη φάση. Να είμαστε ο Θεός, αδελφοί, να μας ευλογήσει, να μας δυναμώσει. Και πράγματι, τα πράγματα του Θεού είναι πολύ σοβαρά. Όλα αυτά να τα λέμε. Ένας θεός και τι μου είπε, έτσι θα τελειώνει όλο. Και τώρα δεν μπορώ κάθε φορά να το λέω, αλλά θα το λέω κάπου. Όλα αυτά που λέμε τα λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά να λες, λέει στο τέλος, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Δόξα.